Uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radio Svetigore. Sa nama putem telefonske linije je sveštenik Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Oče Hristos Vaskrse i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Vaskrse, dobro vas našli. Pozdrav vama, vašem uredništvu i svim slušaocima Radio Svetigore.
Evo oče, u subotu 21. aprila visokoprosvećeni mitropolit Amfilohij će služiti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Krtoljima, pa u Radovićima, pa evo lijepa prilika da pozovemo sve one koji mogu da dođu i da eto, učestvuju u svetoj službi Božjoj.
Pa istina, vas podržavam i da dođu i želimo da nam dođu svi ljudi bilo iz koje naše namjestništva, naše mitropolije, pa i šire, a u taj hram dešavalo se ovih godina, služili smo i pređe osvećene liturgije u 18 časova popodne, dolazilo je ljudi i sa strane od Trebinja do Bara. To važi za ovaj put i zaista u jednoj srdačnoj dobrodošlici kao dobri domaćini ovdje u Boki. Želimo da se ljudi odozovu na taj poziv i da budemo svi sa svojim episkopom, sa prezviterima, monasima, monahinjama, vjerujući nam crkva kakvi zapravo i jesu.
Oče, evo imamo rijetku priliku zaista da gostujete na našim talasima, nismo vas odavno čuli, pa evo da kad već danas imamo taj blagoslov da vas pitamo malo za stanje u parohiji, znamo da imate i lijepu vjeronauku, eto, kako se odvija parohijski život u Krtoljima?
Parohijski život, znate, život svih sveštenika je ovako dosta sličan. Kako kaže sveti Jovan Zlatous, kao što more zapljuskuje brod koji se nalazi na otvorenom moru, tako još više zapljuskuju talas i život jednog sveštenika, jednog paroha. Svi smo u istome i svi moramo biti jedni za drugoga, kako kaže Grigorije Bogoslov, jesmo za jednoga istinitoga, raspetoga i vaskrsloga. I ovdje isto tako, u jednoj brizi, po riječima apostola Pavla, u brizi za crkve, u brizi za parohiju, u brizi za porodicu, pa i na kraju u svom tom kretanju, tom hodu, u tom angažovanju sveštenik ostaje da kao žrtva bude spašen. Na njega se ne traži neki posebni podvig, nego da ostvari ta dela koja su dela naroda, naroda, jer je sama liturgija dijelo naroda. Od krštenja do opela, on prisustuje u životu jednog čovjeka, jednog parohijana, jednog vernika. Tako i kod nas, tako i kod mene, lično, eto, u parohiji. A te parohije nisu ništa drugo zapravo nego kapilari jednog ogromnog organizma koji se zove crkva. Imamo tu jednu lijepu vjeronauku, sređen parohijski dom, 25 učenika, koji redovno pohađaju svakog utorka u 16 časova, pošto su danas, znate kako je ovo savremeno društvo, uvek ti neki vikendima su zauzeti ili sportom ili nekim drugim aktivnostima i onda smo našli neki drugi dan da bi djeca dolazila ovdje, pohađala vjeronauku i mi, sveštenici, konkretno moja nedostojnost, koliko je moguće to u kapacitetima, koliko mu je Bog darovao i koliko imam kapaciteta da prenesem toj djeci znanje koje je neophodno za njihovo spasenje i njihovo okrepljenje i saznanje najvažnijih istina vjere, koje zaista samo mogu doći iz crkve, jer mi nemamo sad vjeronauku u školama, od tuda ne može da dođe to znanje i bilo sa koje druge strane, iz bilo kog pravca, teško da mogu šta čuti o crkvi i o Hristu.
Oče, mi smo davno negdje obrađivali istorijate hramova u vašoj parohiji i znamo da, bez obzira što možda ovako Krtolji i Radovići nisu stalno u centru pažnje, tamo su zaista jako značajni hramovi za našu mitropoliju, za našu čitavu crkvu.
Odlazeći sad u retrospekciju, potpuno sam se sjetio one vaše divne emisije Parče neba na zemlji i tada smo zaista koliko je to bilo moguće, izvlačeći informacije i blagodareći po najviše istoričaru Vasku Kostiću, obradili istorijski, jer je on zaista na tome puno poradio i predao nam te važne tekstove o istoriji crkava i manastira, ove parohije i ovoga ovdje podnevlja. Tu su zaista stara, jedna od najstariji, ne najstariji, možemo reći, ona je najdrevnija još iz 6. vijeka crkva Svetoga Luke i nema starije ovdje u Boku Kotorskoj. Onda parohijalna crkva Uspenja Majke Božije koja se pominje u tekstovima, u nekom kupoprodajnom ugovoru pominje se još kao crkva Svete Marije iz 11. vijeka. Pa onda nešto mlađa crkva Svetoga Spasa 300 godina, 3 vijeka unazad. To crkva Svetoga Jovana, to ova crkva Svetog Spasa, upravo ovaj hram kome će mitropolit služiti. Onda crkva Svetog Jovana, ona je nešto još mlađa od svih ovih, ona je najmlađa, što bi rekli. Ona je negdje 100 godina unazad i dva manastira, znači gdje je sad crkva Svetog Spasa i Metoh i crkva Svetog Arhangela Mihajla, koji također Metoh prevlački, gdje je nekad bio iguman Agapit iz Rusije, koji se sada nalazi na jugu Čilea, tamo negdje kod ognjene zemlje, i osnovu je tamo Svetu obitelj. I opet, da kažemo sada, Prevlaka kao tako važan centar, koji je bio nekad centar i prve episkopije u osnivanju crkve, u samom osamostaljenju crkve, kada je Sveti Sava organizovao autokefalnost i zadobio autokefalnost za našu povijesnu crkvu. To je bila jedna od osam onih uspostavljenih eparhija u toj novoosnovanoj crkvi našoj. I upravo iz toga centra se sada šire i drugi metosi, i čak smo stigli, eto kažem, i do samoga juga Argentine. Ko bi o tome mogao nekad uopšte da razmišlja gdje je Argentina, gdje je Čile, ali eto, zahvaljujući mitropolitu koji je sada tamo episkop, vidite kako se sve to širi i glasovi onih koji treba da govore o Bogu, apostolski glasovi, šire se od kraja do kraja vaseljene.
Da podsjetimo naše slušalce da je hram Vaznesenja Gospodnjeg zapravo mjesto gdje se tokom ljeta održavaju duhovne večeri.
Jeste, to je tačno. Već 5 godina unazad počeli smo sa tom praksom. Sestra Nada Stevanović, koja je tu, ona je poslušnica pri tom manastiru, pri tom Metohu, i ona je počela sa tom jednom praksom divnom. To je zaživjelo uz prisustvo naših sveštenika, oratora, govornika, koji uvek održe po neku besjedu, duše poleznu, duše korisnu, za naš duhovni razvoj, za naše duhovno usavršavanje, za našu duhovnu nadgradnju. I nikad ne bude u cijelosti da se održi jedna besjeda, jedno predavanje, nego se napravi mali muzički predah sa nekom muzičkom numerom, etno grupe i tako dalje. Bude na kraju i posluženje. Jedno pravo onako stanje, možda koje posjeća i na onu drevnu crkvu gdje su se zajedno hrišćani skupljali oko zajedničkih ciljeva, a to je bilo nosite bremena jedni drugih da bi ispunili zakon Boži. A u svemu tome je, posle tih predavanja i posle tih večeri, nastupaju i razgovori između ljudi, između vernika, koji upravo pričaju i sabiraju utiske od onoga što su čuli, a čuli su nešto veoma važno što im može pomoći u tom, kažem, daljem duhovnom kretanju i njihovom daljem duhovnom životu. Tako da, eto, te duhovne večeri su se živele, one i dalje traju, uglavnom traju od, negdje počinju od kraja juna, kada i kreće sezona ovdje, kada počinje da se pojavljuje veći broj naroda i turista i oni koji dolaze na more, to nam je svima jasno i poznato, do kraja negde avgusta, tamo sa krajem avgustom, kad inače sezona polako počinje i da se privodi kraju.
Oče, pomenu ste sezonu, turizam, obično to utiče onako na jedan nedostatak mira spoljašnjega za sve one koji tamo prosto redovno žive, ali to je donekle i jedan izvor novi prihoda i da kažemo eto, nekog oporavka tokom onih zimskih mjeseci kada je to sve tiše. Kako živi narod u Krtolima?
Pa vjerujte da je to tako. Ovdje postoje dva pola, znate ono kao plus i minus. Znači postoji taj period negde od oktobra gdje potpuno sve zamire, počinju te kiše, imate osjećaj kao da ste na brodu, još samo da vas uhvati morska bolest. Ko nije naviko, mi smo opet ljudi sa sjevera i u starija konkretno iz Prijepolja, pa smo nekako i goštaci, kontinentalci, teško se privikavati, na primjer, na tu mediteransku klimu gdje stalno te kiše padaju, stalno po 5-6 dana bi znaju kiše da je jednostavno i to ne onako da sipi, nego kao što bi rekli, kao iz kabla.
Oče, slušaju vas Cetinjani, pazite, ovdje su kiše još jače.
Da, možda je na Cetinju još gore, jer je tu sukob mediteranske i te kontinentalne kline, pa je još veći sigurno količina padavina nego ovdje. Ali opet to more, dosta je vlage i tako dalje, sve to se treba privići, naravno. Ali život samog stanovništva je ovdje poseban, znate. Mediteranci podnose poseban duh, brzo pričaju, razgovorljivi su, jako su vrijedni, jako veliki trudbenici obnovi hramova. Pazite, 79. godine sve je to bilo u ruševinama, sve to bilo jednostavno kao da su ovdje protutnjali Avali ili Langobardi, ne znam ti ko tih varvarskih plemena. Znači, zemljotres je srušio sve crkve, nijedna nije ostala na svoji, barem da je ostala kupola, nego do temelja. Sve moralo nanovo da se radi, da se podiže, da se izgrađuje. I sada, vjerujte mi, su ljepše nego što su bile. Čak su ikonopisane, sređene, uređene. Nema šta, što se tiče bogosluženja i osnovnih potreba bogosluženja, vi ne možete naći da nešto sada fali. Da je nešto, da nešto nedostaje. Sve je jednostavno sređeno i posle 39, evo sad je bio i datum 15. aprila, 39 godina od tog događaja zemljotresa koji se dogodio 1989. godine ovdje. I da su ti ljudi, ali verujte mi, postoji jedno pozitivno rivalstvo među opšte narodima, među možemo stanovnicima sela ili ovih mjesta ovdje, kako ih oni zovu, imaju Radovići, Milovići, Gošići, Đuraševići i tako dalje. Tako da to pozitivno rivalstvo, ako neko sagradi crkvu, sagradit će i ova, i to sve nekako pozitivno utiče da ovdje stanje što se tiče hramova je sređeno i bilo je uvijek sređeno, znači da nije bilo tog zemljotresa, inače sigurno bi se još mnogo, mnogo više i uložilo i radilo, ali kažem, kao da su te crkve, kao ona ptica Feniks, jednostavno su zablistale u novom još ljepšem sjaju nego što su i bile. Narod je takav i mediteranski narod i narod Boke treba razumjeti, to je poseban mentalitet, ovdje su se smjenjivale razne imperije od Napoleona, od Španaca, Austro-Ugarske, Mletačke republike, socijalističke Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, državne zajednice, Savezne republike Jugoslavije i na kraju, evo, i na kraju samostalne nezavisne Crne Gore. Znači, koliko je to već država, treba izbrojati, a u svemu tome trebalo se snaći, jer su uvijek ovi ljudi morali da budu oni koji su slušali neku drugu vlast koja nije njihova. Zato Bokelji uvijek čeznu za nečim svojim, za svojim identitetom, za nečim, ne u onom nacionalnom smislu, nego u nekim svojim osobenostima, ponašanjima, kulturi, tradiciji. I zaista su oni nešto posebno, nešto što odvaja njih, ne samo od Crne Gore, nego i od čitavog ovog Balkanskog poluostrva.
Oče, šta da vam kažemo, hvala vam puno, malo smo iskoristili priliku da vas čujemo i van same najave ovog događaja i dolaska mitropolita u parohiju i svete arhijerejske liturgije, naravno kao centralnog događaja, da eto, čujemo malo još novina i starina u krtogskoj parohiji. Hvala vam što ste bili naš gost.
Ja se i vama zahvaljujem i uvijek kada bude potrebno za to, kada se nađe razlog, vi pozovite, a ja ću vam reći da taj razlog zaista postoji. A što se tiče dolaska, zaista najavio se i veliki broj sveštenoslužitelja i monaškoga i crkvenog reda i monahinja i monaha i moramo reći tu imamo i ruske monahinje koje, zaboravio sam to reći, to je veoma važno, koje obnavljaju jedan stari parohijski dom u kome će biti manastir, sve posvećen se toj velikoj mučenici Varvari, a već je parakli sagrađen i tu se odvijaju bogosluženja. Znači, sa svih strana i meridijana i zemalja ljudi bit će prisutno, crkva je ovako dosta duga, može dosta i naroda da primi i prihvati, a posle toga potrudili smo se i da sve one koji budu gosti toga subotnjega našega dana, dana gospodnjega, poslužimo po onakoj staroj srpskoj, bokeljskoj tradiciji, kako inače to dolikuje pravim i ozbiljnim domaćinima.
Da ponovimo još jednom, dakle, subota 21. april, 8 časova, Sveta arhijerejska liturgija, služi mitropolit Amfilohije u Radovićima, crkva Svetog Vaznesenja.
Upravo tako.
Hvala još jednom.
Ja vas srdačno pozdravljam, svako dobro od Gospoda, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. Uvaženi slušalci, bio je to sveštenik Aleksandar Bržanac, paroh Krtoljski. Najavili smo svetu arhijerejsku liturgiju u Radovićima u subotu 21. aprila. Služi visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Služba počinje u 8 časova.